Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Angelo Badalamenti. Angelo Badalamenti, američki kompozitor italijanskog porijekla, najpoznatiji je po muzici koju je pisao za film. Jedna od njegovih nagrađenih je muzika iz serije Twin Peaks, koja je osvojila Grammy nagradu za najbolji pop instrumentalni performance, zatim svjetsku nagradu za životno dostignuće, kao i Henry Mancini nagradu Američkog udruženja kompozitora, autora i izdavača. U nastavku emisije čućemo dio ove Badalamentijeve kompozicije.
muzička enciklopedija.
Blue Velvet je Badalamentijeva kompozicija upotrebljena u istoimenom filmu David Lynch-a. Ovaj film je postao poznat po svojim različitim muzičkim selekcijama, donoseći kombinaciju klasične muzike i pop pjesama. U nastavku emisije poslušajmo dio muzike iz ovog filma.
Muzička enciklopedija.
Još jedno od ostvarenja Angelo Badalamentija je muzika za francusko-njemačko-španski naučno-fantastični film pod nazivom Grad izgubljene djece. Poslušajmo dio muzike iz ovog filma.
Muzička enciklopedija.
A Very Long Engagement je francuski romantični ratni film iz 2004. godine, a nastao je po istoimenoj noveli koja govori o očajnoj potrazi mlade žene za svojim vjerenikom koji je možda ubijen tokom Prvog svjetskog rata. Muziku za ovaj film je komponovao Angelo Badalamenti, pa poslušajmo njen odlomak za kraj današnje emisije.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.